Vēl novembra sākumā, dodot zaļo gaismu adīšanas akcijai Adām siltām pēdiņām, Zoom tiešraidē pulcējās Rēzeknes novada Viļānu rokdarbnieces. Tā vietējai iedzīvotājai Ilzei Valiniecei zeķu adīšana jau ir kļūsi par dzīves nepieciešamību.
Es noteikti šajā iesaistījos, jo zeķu adīšana ir mana tāda ļoti, ļoti mīļa sirds lieta. Es, ja godīgi pat varētu teikt, ka tas varbūt pat vairs nav pat vaļasprieks, jo man ziemas mēnešos tā, ja godīgi, jau ir pat atkarība. Es varu naktī nozagt no sevis miegu un adīt šīs te zeķes, un šobrīd es esmu nolikusi bišķiņ malā savas adītās zeķītes, kuras es adu Ziemassvētkiem, lai varētu dāvināt saviem tuviniekiem, draugiem.
Ilze Valiniece stāsta, adventes laika adīšanas akcijā piedalās gan pilsētnieces, gan arī apkārtējo pagastu un novadu rokdarbnieces, kurām ir laiks un vēlme savu sirsnību un labavēlējumus iedīt siltās zeķītēs. Pati viņa ir apņēmusies nodīt vismaz 5 dažāda izmēra zeķu pārus.
Es visas zeķes adu arī ar tādām, nu, tā kā labām domām, jo es arī zinu, kad gan darbos, gan ēdienos ieliekot enerģiju, viņa tomēr nonāk pie šīta cilvēka. Bet tieši šī zeķis, kad es adu, man ir tāda sajūta, es jau godīgi vispār esmu pēc dabas vizuālists, un tad man ir liekas tā, ka es jau pat vizualizēju, ka tas seņors, kurš guļ šajā aprūpes centrā, viņš gulēs tenī gultā un iedomājoties, viņam būs uzvilktas zeķes. Es pat varu iedomāties, cik viņš būs priecīgs. Viņš man šobrīd pat asaras ir atzīst.
Zeķu adīšanas akcijas iniciatore Ināra Mežatuča stāsta, ka Viļānu vidusskolā jau kļuvis par tradīciju gatavot Ziemassvētku dāvaniņas senioriem. Un šogad šai aktivitātei pievienojušās arī pilsētas un lauku aktīvās zeķu adītājas.
Un jāsaka, ka ļoti atsaucīgi ir cilvēki. Un jāsaka lielu paldies arī grāmatu veikala Lapiņas Ēmei darbiniekiem, kuru projekta ietvaros dzīve tika iegādāta. Un veikala darbinieki ļoti atsaucīgi uzņēmās šo te lietu izdalīt dzīvi. Un arī uz šo veikalu varēs atnest zeķītes.
Diemžēl šogad Ziemassvētku laikā nav iespējas tikties ar pansionātos dzīvojušiem senioriem klātienē. Tāpēc Viļānu aktīvās iedzīvotājas nolēmušas seniorus iepriecināt ne tikai aizsūtot dāvanā jau gatavās zeķītes, bet arī dzīju, turpina Ināra Mežatuča.
Izņemta ir gan drīz visa dzīja jau, bet ja nu būs tāds vēl lielāks pieprasījums, tad projekta ietvaros tātad organizātore mūsu Viļānu ir Ilga Marozova un arī projekta vadītāja Inter Imšāna un Sintija Baterē, tātad varbūt meklēsim vēl iespējas papildus. Tad man bija variants B, ka mēs Eņģeļu pastā aizsūtām arī šo dzītiņu adīšanai tuvējiem pansionātiem. Paskatījos, ka tuvējos pansionātos ir iedzīvotājas, kuras vēlas saņemt dāvanā dzīvi.
Jāpiebilst, ka viļānieši ir iesaistījušies brīvprātīgo darba pilsētas projektā, kura ietveros ar brīvprātīgo darbu vēršas pret sociālo atstumtību un nabadzību. Kā atklāja projekta vadītāja Ilga Marozova, mērķis ir organizēt brīvprātīgā darba aktivitātes, apvienot dažādas iedzīvotāju paaudzes un parādīt iedzīvotājiem, ka pat paveicot nelielus darbus var padarīt apkārtējo vidi skaistāku un savu dzīvi interesantāku. Tāpēc zeķu adīšanas akcija Adām siltām pēdiņām ir tikai viena no daudzajām vietējo aktīvistu īstenojamajām idejām.
Mums ir izveidojusies brīvprātīgo grupa, kas ir izstrādājusi atsevišķu plānu, lai varētu darboties. Tur ir gan puķu audzēšana, puķu dobju audzēšana, ir plāns arī tuvākais pirmais, tātad tas ir zeķu adīšana, kas sauc zadīsim siltām pēdiņām, un ļoti aktīvi tātad iedzīvot ir iesaistījušies. Izdalīsim materiālu, gatavos pilsētas eglēju Ziemassvētku rotājumus. Plāns bija arī ārstniecības augu audzēšana, tātad gan visā procesā audzēt, tātad nu, kopt viņus un tad arī izdalīt tiem pašiem, ko viņiem ir nepieciešamību slimnīcām nodot uz sociālajiem namiem. Vēl viena aktivitāte tāda paredzēta ir drēbēm otro dzīvi. Tas nozīmē, kā no savām drēbēm, drēbju pārpalikumiem šūt auduma iepirkuma somas.
Akcijas Adām siltām pēdiņām ietveros čeklējām Viļānu adītājām dzies pietiks 250 zeķu pāriem. Līdz 17. decembrim viņas plāno nodīt vairāk kā 100 zeķu pārus, ko dāvināt tieši Viļānu aprūpes nama iemītniekiem un mediķiem. Pārējās nodītās Zeķes un Dzija ar eņģeļu pasta starpniecību aizceļos uz citiem pansionātiem un aprūpes namiem. Iveta Čigane, Latvijas radio studija, Latgalē.